Тэмээ буусан шагаа. Арвулагт суссан тэр зун манайхны хонинд хээрийн нохой бараалхаж, нэг сайн ир хүний маань багал зүрийг тас хадсан нь махсан манайханд мах амсаа живлээ. Адууга хурааж унгаан уйчхад гэрт ортол, хойт их маань тогоо тавиад нэг хоёр ус авсан бололтой халуу дүүгэн. Хаяан шуулттай гэрийн баруун талд аав чөдөр зангидд суулаа. Хойт ихийг бүрхээрийн жалавчийг авч зүүж болгосон шаант дөрөн өндрийг гаргахад чангахан гарсан ойх халуун арцны үнэр хамар цариглаа. Бүрхээрийн ууранд болгосон шаант дөрөн өндрийг тавглаж аав төхөд тэрээр зангидан буй чөдрөө хойш тавиад дөрөн өндрийн хажуугаас өөр рүүгээ татан өйлөнгүй хоёр охтосныхоо негийг галдаан өргөж нөгөөдхийн ар талдаа гэрийн шүтээнд чайвалсангийн гуутай хөрөгний өмнө гуйлан цогцонд тавьснаа. Миний хунааш асуу, морио юулээд унчхаар овоо том болж байна шүү. Май, үүнийгэд химээн шантыг сарвайлаа. Өмнө нь хишиг төдийхэн хүртээдэг байсан аавыг гайхан харж алгаан тосход аав маань. Хоёр дүүдээ охтолж амсуулныз. Сайн мөлчүүд шагайгийн эрхийгээрээ мултлж цэвэрлээд өмнөх ширдгэн дээр орхиотох. Хүүгээ ямар явахын харив байж. Гэлээ. Намайг шантыг хэлснээр нь болгоож мөлчүүд. Шагайгийн эрхийгээрээ мултлан цэвэрлээд ямар явахыг маань хэлж болгоох тун химээн амандан шившлээд орхих үед тэмээ буулаа. Аав маань тэмээ буусан шагайг маань бэлэг шээнгүй авч. Миний хүү амьдралын хүндийг даахтай өөрөө өөрийгөө аваад явчих төөр ихтэй юм байна гэж хэлээд тэмээ буусан мөнөөг шагааг маань умаахан умаахан гэж хурайлснаа. Дайхтай хадгандаа буучих гэж хэлж өгч билээ. Нэрийч тавилан төөрөг маань тэр шагааны айлдснаар өрөөлийг мэрхээргүй өөрийгөө аргалчих тайгаа өдий дайтай наслахтай тохиож билээ. Орхисон шагаа юу айлддгийг би даанч мэдэхгүй гинэн байж дээ.